Ert News Radio 105,8.
Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ert News Radio στους 105,8 και διαδικτυακά μας ακούτε στην ψηφιακή πλατφόρμα erteco.gr. Ήρθε ο Αύγουστος, οι περισσότεροι έχετε φύγει, εμείς όμως είμαστε εδώ με μια ταινία και ένα soundtrack που πρέπει να είναι από τα πιο πολυσυζητημένα αυτής της κινηματογραφικής χρονιάς. Οδύσσια η ταινία ξεκίνησε τον Ιούλιο και εδώ στην Ελλάδα. Έκανε πρεμιέρα στο Odeon Lux Leicester Square στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχές Ιουλίου και μετά έχει ξεκινήσει το ταξίδι της στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και υπάρχει ένας Έλληνας ηθοποιός σε αυτή την πολυσυζητημένη ταινία που μιλάει ελληνικά. Γιάννη Κοκιασμένε, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Θα μιλήσουμε στα ελληνικά ή θέλετε να μιλήσουμε στην επίσημη ελληνική γλώσσα που είναι τα αγγλικά?
Εσύ θα μας πεις.
Νομίζω ότι θα το κρατήσω όπως την ταινία του Νόλαν, οπότε ας μιλήσουμε αυτά τα περίεργα ελληνικά.
Θα ξεκινήσεις λέγοντάς μας τις φράσεις που είπες στην ταινία.
Τις οποίες γυρίστο εν παρόδο τις έγραψα μόνος μου.
Αλήθεια.
Γιατί μου δώσανε ένα πλαίσιο στο οποίο θα ήταν η σκηνή κτλ. Και μου είπανε να γράψω κάτι, γιατί μάλλον δεν είχαν κάποιον άλλον Έλληνα εκεί πέρα να τους γράψει. Αυτό που συνέβαινε ήταν ότι αυτοί είχαν επιτεθεί στο, εννοώ η Οδυσσέας και οι σύντροφοί του, είχαν ξεμείνει από εφόδια, οπότε λαιλάτισαν το χωριό μου. Και στην αρχή τους λέω ότι δεν τους καλωσορίσαμε, γιατί με ρωτάνε γιατί δεν μας καλωσορίσατε, και τους λέω ότι νομίζαμε πως ήσασταν οι άνθρωποι της θάλασσας, που ούτε και εγώ ήξερα τι είναι οι άνθρωποι της θάλασσας, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατά Νόλαν Οδύσσεια. Οι άνθρωποι της θάλασσας είναι ένα μυστήριο πράγμα όπου αναφέρονται σε κάποιες αιγυπτιακές πηγές. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτούς, αλλά θεωρούμε ότι ο πολιτισμός της Μυκηναϊκής εποχής κατελήθη λόγω των επιδρομών τους. Τέλος πάντων, είναι ένα μάλλον σκοτεινό και σκιώδες κομμάτι της ιστορίας. Και αυτό που τους λέω είναι ότι νομίζαμε από το χωριό μας ότι ήταν οι άνθρωποι της θάλασσας, και μετά μου λένε εκείνοι ότι είναι Έλληνες και μόλις νίκησανε τους Τρώες και πήρανε την Τρία, και ότι έχουν σκοπό να συνεχίσουν προς μια κατεύθυνση, κάτι μου λένε δυτικά, και εγώ δίνω μια προφητεία ότι τα πράγματα που θα συναντήσουν δεν θα τους αρέσουν τόσο πολύ. Δηλαδή είναι μια, επειδή είναι και στην αρχή της ταινίας, μια προοικονομία για αυτό που πρόκειται να συμβεί, και είναι και μια, κατά μία έννοια, επειδή μου έχουν λέει λατή στο χωριό, μια δική μου προφητεία και εκδίκηση μαζί.
Thank you. Πώς σε βρήκε ο Κρίστοφερ Νόλαν?
Α, ρωτήστε τον. Την επόμενη εβδομάδα, ίσως που θα έχετε κάποιον άλλον καλεσμένο, φροντίστε να είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν.
Μακάρι. Όχι, αλήθεια, πες μου τώρα, πώς έγινε αυτή η συνεργασία? Γιατί είσαι ο μόνος Έλληνας που παίζει στην ταινία.
Ναι, αλλά νομίζω πως ήταν από ένα γραφείο casting, το fan casting συγκεκριμένα. Μου στείλαν ένα πλαίσιο και να γράψω εγώ μια σκηνή. Και πήγα και την έπαιξα τη σκηνή που έγραψα. Και μάλλον το είδαν, τους άρεσε. Δηλαδή, αλλά ήμασταν αρκετοί.
Αρκετοί, ναι, υποψήφοι. Ναι, ναι. Πρέπει να νιώσεις πολύ περήφανο γι' αυτό.
Εντάξει, είμαι και βαθιά ευγνώμων και είμαι και χαρούμενος που γνώρισα τον Νόλαν. Γιατί ο Νόλαν νομίζω πως ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος.
Μιλήσατε δηλαδή προσωπικά?
Ναι, 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 μιλήσαμε και τον βρήκα εξαιρετικό Άγγλο gentleman.
Φαντάζομαι και εξαιρετικά επαγγελματία στη δουλειά του. Γιατί όλα αυτά που διαβάζουμε, που έκανε με τις κάμερες, με τα IMAX, με τρομερή ευρηματικότητα, με κάτι καθρέφτες που έχει βάλει πάνω για να φτιάξει τις αποστάσεις, δεν ξέρω, τα άκουγα και τα διάβαζα και μου φάνηκε απίστευτο.
Ναι, είναι επαγγελματίας, αλλά δεν στερείται χιούμορ. Mm. Ας πούμε να πω ένα ανέκδοτο που συνέβη εκεί. Κάναμε την πρώτη πρόβα με την κάμερα και μόλις τελειώσαμε, σηκώνεται ο Νόλαν και λέει «Brilliant gentleman» για την εξάωρη ταινία. Δεν δοκιμάζουμε τώρα για την τρίωρη. Γιατί είχαμε πάρει ένα χρόνο απίστευτο. Που εντάξει, δηλώνει κιόλας αυτό το χιούμορ που είναι σημαντικό νομίζω.
Πες μου λίγο για αυτή την IMAX, την κάμερα, μια που την ανέφερα. Είναι όντως θορυβώδης, τόσο μεγάλη?
Όχι, γιατί ακριβώς αυτό κατάφερε και το... Εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά εφόσον κατάφερε και το εξουδετέρωσε το θόρυβό της, η έννοια της εξουδετέρωσης είναι ότι δεν θα την παίρνεις χαμπάρι. Βέβαια ήταν πολύ μεγάλη, αυτό μπορώ να το πω. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα φαντάζομαι όλοι οι ηθοποιοί είναι με έναν τρόπο εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να μην δίνουν και μεγάλη σημασία στην κάμερα.
Το υπόλοιπο cast της ταινίας το συνάντησες τον Ματ Ντέιμον?
Το Ματ Ντέιμον συνάντησα, οι άλλοι δεν ήταν. Θέλω να πω το Ματ Ντέιμον και τον Πατέλ λεγότανε.
Όχι, Μες Πατέλ, ο ευρύλοχος.
Ναι, ακριβώς, okay. ακριβώς.
Ναι.
Ναι. Αυτοί οι άλλοι δεν ήταν στο Κώστα Ναβαρίνα, στην Πύλο που είχαμε τα γυρίσματα. Άλλοι δεν ήταν. Εξάλλου τώρα μιλάμε για έναν όγκο δουλειάς που δεν ήταν προφανώς όλοι οι ηθοποιοί στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή.
2.000 κομπάρσι, 5.300 κοστούμια, κατασκευάστηκαν δύο πλοία, το ένα μάλιστα ήταν λέει 35 μέτρων, δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια παραγωγή, η οποία έχει υπολογισμένο κόστος 250 εκατομμύρια, από τις πιο ακριβές ταινίες του Νόλαν, και ήδη έχει βγάλει τα λεφτά της. Δηλαδή ήταν ένα στοίχημα αυτό, ότι αν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια, ναι, θα είναι μια κερδοφόρα. Ήδη είναι πάνω από
είναι στα
700.
700 ακριβώς, ναι, και εγώ αυτό άκουσα.
Και νομίζω ότι θα παίζεται συνέχεια και θα είναι μια κινηματογραφική εμπειρία, θεωρώ.
Εμένα, από τότε που ήμουν παιδάκι, μου αρέσουν τα έπι. Δηλαδή τώρα και αυτό το 70 της IMAX το έμαθα πριν πάω να παίξω, ότι θα ήταν σε 70. Και με είχε εξιτάρει φοβερά, γιατί ας πούμε σε 70 δεν είναι γυρισμένες πολλές ταινίες. Είναι γυρισμένο το Ben Hur, είναι γυρισμένο το El Cid. Δηλαδή τώρα έφερα δύο παραδείγματα του Charlton Heston και τα δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι οι ταινίες που μας πήγαινε ο μπαμπάς μας και η μαμά μας ως παιδιά στο Radio City, στο Cinerama, γιατί ήταν το μοναδικό σινεμά των Αθηνών που είχε αυτή την... το πλάτος της σκηνής, ας πούμε, ώστε να μπορεί να παίρνει, γιατί γι' αυτό φτιάχτηκε και το 70, για να μπορεί να βλέπεις μια ναυμαχία φερρυπίν και τα πλοία και το βάθος και το εύρος του ωκεανού ή της θάλασσας. Οπότε όταν έμαθα ότι θα είναι σε 70, μου έκανε κάτι. Το 70 είναι πάρα πολύ ωραίο στις επικές σκηνές μάχης και πεδίου και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι το αρμόζον για τα πιο κοντινά. Δηλαδή ίσως, λέω, έχω την εντύπωση ότι υπήρχε κάποιος λόγος που έκανε τόσο πολύ φασαρία αυτή η συγκεκριμένη μηχανή και αυτό το συγκεκριμένο φιλμ, καθώς πέρναγε μέσα από τα καρούλια και σε απέτρεπε από το να κάνεις κοντινά και διάλογο και τέτοια, αλλά ήταν περισσότερο για μάχες. Ίσως γιατί από τη φύση του αυτό το φιλμ να μην ταιριάζει στα κοντινά. Δεν ξέρω.
Ακούμε την εξαιρετική μουσική του Λούντβιχ Γκόρανσον, ο οποίος έχει ξανασυνεργαστεί με τον Κρίστοφερ Νόλαν και στις προηγούμενες ταινίες του, το Tenet και το Oppenheimer. Ωστόσο, αυτό το soundtrack είναι έτσι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα και εξελίχθηκε σε μια έτσι πολύ απαιτητική και δημιουργική εμπειρία και των δύο, γιατί συνυπογράφουν το soundtrack μαζί με τον James Blake και τον Travis Scott. Και μάλιστα βλέπουμε και τον Travis Scott, έτσι, τον rapper, ναι, σε ένα ρόλο, ναι, έκπληξη.
Ναι, ναι, ναι.
Που λένε ότι το έκανε γιατί ήθελε να αναφερθεί στο πώς η Οδύσσια επαναλαμβανόταν μέσω προφορικής ποίησης, το οποίο παραλύλησε έτσι με το rap.
Ναι, και δεν ακούγεται... έχει και πολύ άδικο, νομίζω. Αν ήθελα να πω κάτι, αυτό που φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ήταν αυτή η ραψοδία εκείνη την εποχή, και φαντάζομαι πως ναι, θα ήταν κάτι αντίστοιχο μιας rap performance.
Μα μοιάζει αν το σκεφτείς. Ναι, δηλαδή, ναι, ουσιαστικά είναι λόγος με κάποια μουσική υπόκρουση.
Ναι, 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 ναι. Αυτό. Και τα rap τραγούδια μας λένε κάποιες ιστορίες. Μπορεί να είναι ιστορίες του υποκόσμου ή μπορεί να είναι ιστορίες, δεν ξέρω, αλλά ουσιαστικά αυτό κάνει. Δηλαδή, στη rap μουσική ακούμε μια ιστορία που έχει μέτρο, που έχει πολλές φορές ομοιοκαταληξία. Οπότε, ναι, καλός ο παραλληλισμός.
Να θυμίσουμε την ιστορία της Οδύσσειας. Ακολουθεί τον Οδυσσέα, το θρυλικό Έλληνα βασιλιά της Ιθάκης, στο επικίνδυνο ταξίδι του προς την πατρίδα μετά από τον Τροϊκό πόλεμο, εκεί όπου συναντά σε αυτά τα πολλά χρόνια που λείπει από την πατρίδα του τον Κύκλωπα πολύφημο, τις Ειρήνες, τη θεά μάγισσα, την θεά Κύρκη, μέχρι το τέλος και την επανένωσή του με τη γυναίκα του Πινελόπη. Θέλω ένα σχόλιο για την Σαρλίς Θερόν ως Καλυψό και για την ωραία Ελένη που την υποδύεται η Λουπίτα Νιόγκο, σε διπλό ρόλο μάλιστα.
Βέβαια. Φαντάζομαι ότι θέλεις, Ντέπη, τη γνώμη μου ως θεατή, γιατί έτσι κι αλλιώς ούτε τις γνώρισα, ούτε ήμουνα σε σκηνές μαζί της, οπότε...
Ναι, πώς σου φαίνεται, γιατί...
Εντάξει, είναι τόσο όμορφη η Σαρλίς Θερόν που δεν το συζητάμε, ας πούμε... Για μένα ήταν ιδανική
Καλύψο, ναι.
Και μου άρεσε περισσότερο τώρα που έχει αρχίσει και μεγαλώνει. Mm. Δηλαδή μου άρεσε η ιδέα της Καλυψός μιας μεσόκοπης γυναίκας από ότι μια νεαρά. Τώρα όσο για τη Λουπίτα, θαύμα ήταν αυτό, πάρα πολύ ωραίο, γιατί στο κάτω-κάτω η ομορφιά είναι in the eyes of the beholder και όλα αυτά. Δεν μας την περιγράφει κιόλας ο Όμηρος, απλώς μας λέει ότι είναι η ωραιότερη γυναίκα στον κόσμο.
Η Πινελόπη, η Anne Hathaway ως Πινελόπη, η σύζυγος του Οδυσσέα και μητέρα του Τηλέμαχου, πώς σου φαίνεται?
Ναι, εντάξει, πολύ καλή ηθοποιός η Anne Hathaway. Βέβαια, η σπουδαιότερη όλων είναι η Σαμάνθα Μόρτον, η Κίρκη, που ο ρόλος της το έχουν πει κι άλλοι, οπότε δεν κομίζω γλάφκα της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι για Όσκαρ.
Γιατί θεωρείς ότι η Οδύσσεια μας αφορά ακόμα?
Μας αφορούν όλα τα κλασικά έργα, γι' αυτό είναι κλασικά. Ενώ δηλαδή ότι είτε στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια του Ομήρου, είτε στο Σέξπιρ, είτε τα θέματα της τέχνης είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ περιορισμένα στην πραγματικότητα, γιατί ο άνθρωπος είναι ούτως ή άλλως το πρόβλημα του ανθρώπου, τα condition imen, είναι μια πολύ συγκεκριμένη που έχει συγκεκριμένα προβλήματα που παραμένουν αναλύωτα από την ανατολή του ανθρώπου και όπου στη γη, χωρίς να νοιαζόμαστε για το μήκος και το πλάτος το γεωγραφικό. Άρα επειδή είναι πολύ συγκεκριμένα και τα θέματα, η κλασική λογοτεχνία αυτό αφορά όλους μας και μας αφορά διαχρονικά. Και τι λέει? Λέει για την επιστροφή στο σπίτι που όλους μας αφορά. Λέει για την Ήβρη, που όλους μας αφορά και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την ιστορική που ζούμε τώρα.
Και τα δεινά του πολέμου.
Και τα δεινά του πολέμου, που στην περίπτωση, όχι τόσο πολύ του Ομήρου, αλλά στην περίπτωση του Νόλαν, τα δεινά του πολέμου τα συνδέει με την Ήβρη και ίσως είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους του παίρνει 10 χρόνια να επιστρέψει σπίτι του, διότι η Ήβρης είναι αυτό που κατά μία έννοια κάνει τους θεούς να στραφούν εναντίον σου, γιατί στην αρχαία Ελλάδα το λέγανε Ήβρη. Στο χριστιανικό κόσμο το λέγανε βλασφημία. Υπάρχει μια βαθιά προσβολή ορισμένων σταθερών κανόνων ηθικής. Οπότε έχοντας καταλύσει με τον δούριο ύπο ο Αχιλλέας, κατά Νόλαν λέω πάντα, ένα από αυτά τα ταμπού που ήταν ότι δεν μπορεί να δίνεις ένα δώρο, αλλά το δώρο να κρύβει κάτι από κάτω αρνητικό, που είναι ότι μπαίνω στην τρία και σφάζω τους πάντες, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι θα τιμωρηθείς, δηλαδή έχεις πιείσει την Ήβρη, έχεις βλαστημίσει, άρα θα σου πάρει και 10 χρόνια να γυρίσεις στην πατρίδα σου.
Θεωρείς ότι ο Οδυσσέας ένιωθε μια μορφή ενοχής?
Στον Όλαν βέβαια. Είναι νομίζω το βασικό του θέμα.
Η ενοχή που εκτός του ότι ήταν ο μόνος που γύρισε πίσω και που επιβίωσε, αλλά που εξαιτίας του σκοτώθηκαν αθώα παιδιά.
Ναι,
βλέπουμε
εκείνο
το φοβερό κοριτσάκι.
Αυτό είναι η ενοχή. Στην περίπτωση του Νόλαν, αυτό που είπα πριν, ότι το αναγάγησε κάτι πιο πάνω από απλώς ενοχή. Είναι ενοχή γιατί έχει βλαστημίσει. Έχει βλαστημίσει και έχει καταλύσει έναν ηθικό κανόνα που είναι διαχρονικός και πανανθρώπινος. Και επίσης είναι δύο τα θέματα που θίγει. Ένα είναι αυτό που έγινε με τον Δούριο Ύπο και την σφαγή και τη λαϊλασία της Τρίας. Και το δεύτερο είναι ό,τι αφορά τη φιλοξενία. Και μπράβο σου ρε Νόλαν, γιατί τώρα που έχουμε και όλες αυτές τις εντός εισαγωγικών εισβολές, γιατί κατ' εμέ δεν είναι, όλους αυτούς τους πρόσφυγες, μα το λέει ξεκάθαρα, εάν πειράξεις τον ξένο, αν δεν δώσεις φιλοξενία, έχεις προσβάλει το Δία τον ίδιο. Και δεν το λέει μόνο ο Όμηρος, γι' αυτό λέω ότι μερικά πράγματα είναι ίδια. Το λέει στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός. Λέει ότι όταν θα έρθει ο ξένος, είμαι εγώ ο ξένος. Και αυτό εμείς το έχουμε ξεχάσει εντελώς και βλέπεις καινούργιες νομοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατ' ουσίαν εμποδίζουν αυτούς τους ανθρώπους από το να πάρουν υπηκότητα ή από το να αιτηθούν ασύλου. Αυτά νομίζω θίγει.
Εμείς ως Έλληνες που έχουμε διδαχτεί την Οδύσσεια στο σχολείο, δηλαδή την έχουμε ξανακούσει, σε σχέση με έναν Αμερικανό που μπορεί να μην την έχει ακούσει, να μην την έχει διδαχτεί, να μην ξέρει την ιστορία, να μην ξέρει το μύθο, μπορεί να μιλήσει το ίδιο
η ταινία εννοείς?
Ναι.
Ναι, βέβαια. Πρώτον, έχει δράσει. Φυσικά μπορεί. Φυσικά μπορεί και έτσι κι αλλιώς το ότι είναι blockbuster και Hollywood και όλα αυτά, από εκεί και πέρα περνάει και άλλα μηνύματα. Ωραία, το πρώτο επίπεδο είναι πλοία, θάλασσες, ξυφομαχίες, αλλά αυτό δεν ήταν πάντα, αυτό δεν ήταν ο μεγάλος αμερικάνικος κινηματογράφος, ας πούμε του John Ford, το «Η αιχμάλωτη της ερήμου». Ωραία, δούλευε σε ένα απλοϊκό πρώτο επίπεδο, από εκεί και πέρα πέρναγε από κάτω, αυτό δεν είναι ο κλασικός κινηματογράφος. Δηλαδή, ο Hitchcock αυτό δεν είναι. Blockbuster ήταν, παρόλα αυτά πέρναγε από κάτω χιλιάδες πράγματα άλλα, σε δεύτερο, σε τρίτο, σε τέταρτο, σε πέμπτο επίπεδο.
θα σου άρεσε να είχες έτσι μια συνομιλία με τον Νόλαν και να τον ρώταγες για όλα αυτά, για τα επίπεδα της ταινίας, για το πώς σκέφτηκε να κάνει το 2026 την Οδύσσια.
Δημοσιογράφος δεν είμαι, οπότε αν ήμουν δημοσιογράφος θα με ενδιέφερε. Αν ήταν φίλος μου ο Νόλαν θα με ενδιέφερε επίσης. Αλλά δυστυχώς ούτε δημοσιογράφος είμαι, ούτε φίλος μου είναι ο Νόλαν, οπότε δεν με νοιάζει και τόσο πολύ που θα έχει να μου πει.
Είσαι όμως ένας εξαιρετικός ηθοποιός και μάλιστα να το πω ερασιτέχνης κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν είναι αυτή η κύρια δουλειά σου.
Τώρα πια είναι. Τώρα πια είναι. Αλλά είμαι και προπονητής υπασίας.
Ναι. Είσαι προπονητής υπασίας. Αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα και μπράβο, γιατί θεωρώ ότι είναι έτσι μια τρομερή σχέση το άλογο με τον άνθρωπο.
Ο Δούριος ύπος.
Ορίστε.
Χρησιμοποίησα τα άλογα για να μπω στην κινηματογραφική τρία.
Και έχεις μπει, Γιάννη, Κοκιασμένε από το 1995.
Ήταν η Ελισάβετ Χρονοπούλου.
Α, με την Ελισάβετ Χρονοπούλου. Ναι. Μετά ήρθε ο Κούτρας.
Ναι.
Έχει παίξει σε 2-3 ταινίες του και
βέβαια. Σε δύο.
Στην Επίθεση του Γιγαντίου Μουσακά και στη Στρέλα. Που εντάξει, εκεί νομίζω ότι ήταν ο ρόλος.
Ναι.
Για μένα είναι μία από τις καλύτερες ταινίες που έχουν γίνει του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και νομίζω δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον να υποδύεται αυτό το ρόλο. Τον πατέρα, τον εραστή, όλο αυτό.
Έκανα λόμπι. Ένα χρόνο έκανα λόμπι για αυτήν.
Ναι. Πώς βρίσκεις τώρα όλες αυτές τις εναλλαγές? Έχουμε δει και σε άλλες ταινίες, το ΣΜΑΚ του Ηλία του Δημητρίου, στην Κότα.
Α, η Κότα, η οποία έρχεται, είδα ταινία. Τώρα ότι έρχεται στην Ελλάδα 17 Σεπτεμβρίου,
ναι, του Ούγκρου Πάλφη Γιώργη και είναι και η έρτσι παραγωγός. Mm-hmm. Έχεις έτσι μια ευρία γκάμα. Πώς το καταφέρνεις αυτό?
Τώρα τι να σου
πω. Τι να μου πεις.
Είδες τι κάνουν τα άλογα.
Άλλο,
σε κάνουν ευαίσθητο άνθρωπο, βρε παιδί.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Κοκιασμένο, τον μόνο Έλληνα που παίζει στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Και Γιάννη, τι σημαίνουν τα ελληνικά που ακούγονται στην αρχή της ταινίας? Μας το είπες και προηγουμένως ότι είναι λίγο προφητικά αυτά τα λόγια.
Ναι, ναι, ναι. Τι ρόλο παίζουν όχι αυτά καθ' αυτά τα λόγια, όσο το να ακουστεί
η ελληνική γλώσσα.
Η ελληνική γλώσσα. Αυτό νομίζω, και πάλι εννοώ ότι αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, οπότε δεν θεωρώ ότι έχω το αλάθητο, είναι απολύτως προσωπικά δική μου άποψη. Διασκεδάζω πάρα πολύ με αυτά τα ελληνικά και νομίζω πως είναι ένα κλείσιμο ματιού του Νόλαν, γι' αυτό λέω ότι έχει χιούμορ και πάρα πολύ αγγλέζικο χιούμορ, διότι στην προκειμένη περίπτωση τα ελληνικά που ακούγονται είναι μια ακατάληπτη γλώσσα των ξένων. Τα ελληνικά είναι προφανές. Στην Οδύσσια είναι τα αγγλικά. Και δει τα αμερικάνικα αγγλικά και δει αυτά που λέει «Hey, Dad». Λοιπόν, αυτά είναι τα κανονικά ελληνικά. Τώρα, ακούγονται ξαφνικά κάποια ελληνικά. Θα μπορούσε να έχει διαλέξει να ακούγονται αρλαμπουρνέζικα. Διότι είναι η πρώτη στάση που κάνουν ο Οδυσσέας και η σύντροφή του από την Τρία, η πρώτη στάση που έχουν, που είναι ένα χωριό που κατοικείται από κάποιους ξένους, όχι Έλληνες. Γι' αυτό το εξηγεί ο σύντροφος του Οδυσσέα, ότι είμαστε Έλληνες από την Ιθάκη και έχουμε κατακτήσει την Τρία, διότι εγώ που να τα ξέρω αυτά, είμαι ένας ξένος. Βάρβαρος δε. Οπότε αυτά τα συγκεκριμένα ελληνικά, και είναι τρομερά αστείο να το πω, είναι η γλώσσα των βαρβάρων ξένων.
Θα ήθελα να αναφερθούμε και σε μία άλλη ελληνική συμμετοχή σε αυτή την ταινία, η οποία συμμετέχει στο soundtrack που, όπως είπαμε, έχει συνθέσει ο οσκαρικός συνθέτης και αρκετά νέος Λούντβιχ Γκόρανσον. Είναι η Ρόζα Φραγκοράπτη, είναι θεσσαλονικιά μουσικολόγος και λυρίστρια, η οποία επιλέχτηκε προσωπικά από την παραγωγή του συνθέτη για να δώσει πνοή στο soundtrack. Ο Γκόρανσον δεν ήθελε να κάνει έτσι ένα επικό soundtrack, ήθελε να δημιουργήσει ένα συνέστημα και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησε τα αυθεντικά αρχαία όργανα, τη λύρα, τον αυλό, και έχει και τρομερές φωνητικές ερμηνείες, έτσι, δηλαδή το soundtrack είναι εξαιρετικό άμα το ακούσεις, είναι περίπου 2 ώρες.
Κατ' ουσία, επειδή δεν ξέρανε και τη χρήση αυτών των μουσικών οργάνων, τα κατασκεύασαν και άρχισαν να πειραματίζονται κιόλας. Mm. Το οποίο το βρίσκω εξαιρετικό.
Ναι, χρησιμοποίησαν, ναι, λέει, μεταλλικές επιφάνειες, κάγκελα,
παλιοσίδερα.
Ακόμα λέει και εξωτερικές μονάδες κλιματισμού για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτό το ηχητικό τοπίο.
Thank you.
Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω, όταν έμαθες ότι θα συμμετέχεις στην Οδύσσεια, κάθισες και ξαναδιάβασες το έργο?
Δεν ήξερα ότι θα συμμετέχω. Ήταν όλο, υπήρχε μια τρομερή κρυψίνια και ένα... Δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα ότι πρόκειται για την Οδύσσεια. Έκανα το ρόλο ο οποίος θα μπορούσε να είναι για... Δεν μου είπανε, δεν μου είπε κανένας τίποτα. Είπαμε, επιλέξανε, αλλά πάλι δεν μου λέγανε. Κάποια στιγμή το έμαθα, φαντάζομαι τρεις μέρες πριν. Όχι, όταν πήγα να κάνω το fitting, το κατάλαβα. Γιατί ήταν και στην Ακροκόρινθο το fitting. Εκεί το κατάλαβα. Λέω, γιατί με εντείνεται με χλαμίδες. Μου λέει, είναι ο ρόλος της.
Πώς το βλέπεις ότι υπάρχει και η ελληνική πλευρά στην παραγωγή μέσα από το cast rebate του ECOMED?
Αυτό ούτως ή άλλως είναι καταπληκτικό. Θέλω να πω, δηλαδή, όταν αυτό θεσμοθετήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Ήταν για να προσελκύσουμε ξένες παραγωγές. Βέβαια, μετά το ότι πήγε όλο, ας πούμε, σε κάτι άθλια σύριαλ της ιδιωτικής τηλεόρασης, τώρα αυτό πώς εξυπηρέτησε τον αρχικό σχεδιασμό, μπας περίπτωση.
Γιάννη, πληρώθηκες για αυτό το ρόλο?
Όχι, γιατί το έκανα. Ειδικά και αφού δεν ήξερα.
Πληρώθηκες έτσι, ήταν καλή αμοιβή.
Ναι, αυτά είναι καλά.
Τουλάχιστον τα 250 εκατομμύρια της παραγωγής έπιασαν τόπο.
Πιάσανε.
Γιάννης Κοκιασμένος εδώ στο Earth News Radio και στην εκπομπή Μουσική σε 24 καρέ. Μιλάμε για την Οδύσσεια, ακούμε και την εξαιρετική μουσική του Ludwig Göransson. Γιάννη, επόμενα σχέδια?
Δεν ξέρω, ευχή σου να το δουν σκηνοθέτες και να του συντριγκάρει λίγο από εκεί και πέρα. Αυτή τη στιγμή είναι τα άλογα μόνο.
Έχεις σκεφτεί ότι θα μπορούσες να σου να εσύ ο Οδυσσέας στη θέση του Matt Damon?
Προφανώς.
Thank you. Λοιπόν, Γιάννη, λέω να κλείσουμε.
Ναι, για πες.
Με ένα τραγούδι. Ξέρω ότι παίζεις γιουκαλίλη και γενικά τραγουδάς πάρα πολύ καλά.
Τι να τραγουδήσουμε, παιδί, τι να
δεν πω. Ξέρω, κάτι να πεις.
Όχι, όχι, τι να πω. Γιατί...
Ωραία, τότε θα κλείσουμε με τον Travis Scott.
Αυτό, έτσι. Με την...
Που είναι και το τελευταίο κομμάτι στο soundtrack. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Ευχαριστώ και την Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τα του ήχου. Και τον Κώστα Κυριακάκη που επιμελήθηκε το μοντάζ. Γεια χαρά σας.
Working with ain't really sharp.